Wall Street ci si poteva essere venuti con Elon.
Balstīts patiesiem notikumiem podcasts, kurā mēs veidojam filmas vai seriāla scenāriju balstoties uz vienu patiesu stāstu, bet tas notiek otrajā daļā, vai tas notiks šajā otrajā daļā, es cerams, beidzot. Es nevaru sagaidīt, cik ilgi mēs jau neesam taisījuši šo stāstu. Vairākas sērijas, vairākas parasti nozīmē vienu, nē, divas,
nē,
iespējams divas jau. Divas varbūt vairākas.
Jā.
Nē?
Jā.
Trīs? Četras? Varbūt pat piecas idejas, ka mēs varam skaitīt tā līdz pēdējam ciparam. Kurš ir pēdējais cipars? Cipara alfabētā?
999.
Tieši tā, 999. Tāpēc bija tās lielas problēmas 99. Gadā. Kad visiem datori bija tāds bailes, ka visa pasaules infrastruktūra sabruks, jo datoru operētāju sistēmām cipari gāja tikai līdz 1999.
Jā.
Un tikko kā pienāk 2000. Gads, visa pasaule apstātos.
Daudz kulti jau domā, ka nu, vairs jau nav jāga sagaidīt to galu, viņi paši padarīja savu galu.
Jā.
Beigās muļķīgi sanāca, jo bija
nu neveikli sanāca.
Bija turpinājums. O, Klau, mēs atgriežamies no 3 stundu podcasta.
Ko?
Nu, tā kā back to back iepriekšējais podcasts bija 3 stundas garš.
Jā, bet ka, man liekas, ka back to back, back nu, pirmkārt mēs sežam side to side, bet otrkārt, back to back nozīmē parasti, ka mēs būtu ierakstījuši šo podcastu uzreiz pēc iepriekšējā.
Arī.
Kas nav taisnība.
Man šķiet, ka back to back arī nozīmē to, ka ja mēs šo ierakstam 3 stundas, tad arī var izmantot terminu back to back, tas ir tā kā divi pēc kārtas.
Aha.
Viens pie otru.
Jā, divi, trīs stundīgi. Vai var izmantot arī terminu back to back, ja tu sēņo un ir ļoti, ļoti ražīgs gads?
Jā, arī var izmantot back to back terminu, ja tev ir draugs, kurš negribēt ar tevi ballēties, un viņš tā kā, jā, negrib, viņš sēž mājās.
Ā, viņš tad, ir sēna.
Viņš ir sēna, jā.
Jā, bet tad, ja tev ir divi tādi draugi, tad viņi ir back to back, ne?
Mhm.
Jo, ja viņš tikai viens, tad ir back.
Vai arī tu ļoti, viņš slikti dzird, un tev ir jāatkārto visu, ko tu saki, lai viņš tevi tiešām sadzirdētu.
Ko?
Back to back.
Tas ir viss. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties.
Daudz noklausījās.
Es gribēju uztaisīt, piedod lūdzu, ka es tevi pārtraucu.
Daudz noklausījās šo iepriekšējo podcastu. Man patīk, ka tu atvienies, ka tu paļi pārtrauc, un es turpinu, it kā tu nebūtu pārtrauc. Un tad tieši beigās tā. Tu man it kā nemaz nepārtrauc.
Jā, bet daudz es tevi noklausījās,
daudz noklausījās. Super, paldies jums. Trakie jūs 3 stundas, jo haidi arā.
Paldies.
Bet jūs būsiet tie, kas arī sakos līdz tam, vai mums izdevās.
Jā, jūs esat mūsu accountability grupa.
Ik pa laikam uzrakstīt, jau,
kas ir ko?
Neesmu redzējis jūs, kāpēc ejam tajā virzienā.
Nezinās, es tevi redzējis My Fitnessā.
ko notiek?
Es gribu, lai šis podcasts ir īsākais podcasts, jo 3 stundas, 18 minūtes garākais podcasts mūsu vēsturē. Es gribu, lai šis podcasts ir īsākais. Mēs varam beigt?
Jā, mēs varam. Lai būtu
beigt. Nē, bet podcastu.
Nē, šobrīd nē. Mēs varam uztaisīt viņu kā īsāko. Nē. Es teiktu, iepriekšējais īsākais varētu būt stunda un 4 minūtes. Es izvelku šos cipars sev aiz auss. Tā kā,
mums bija 40 minūšu podcasts.
Kad?
Tad, kad tev bija jāskrien.
Esmu ļoti aizņemts cilvēks bijis.
Tā ir taisnība.
Esmu ļoti aizņemts cilvēks bijis. Kur man bija jāskrien, atceries arī?
Jā, tev bija uz to izrādīja performansi Danielai Vētrai, kuras arī beigās aizgāja.
Ā, ok. Nu, tas bija tā vērts. No otras puses, netikavēsim laiku, mums ir palikuši 37 minūtes.
Ātri, jā, izrunājums.
37 minūtes, ātri izrunājums. Tad uzreiz šodien pārmaiņas pēc visam uzreiz. pielietas, ja?
Jā. Es gribēju, kas tā, ir lietas?
Tas,
kas
ko,
ir lietas,
tas, ko es zinu, tu gribēji, es gribēju parunāt par to statistiku, ko mēs neielikām tajā 3 stundu garajā podcastā, kur mēs pārunājam diezgan jau tās atskatīgās lietas, bet paturpinot to tēmu, balstīts uz patiesiem notikumiem neliels atskats ciparos.
Jā.
Tagad? Es gribu pateikt, pirmkārt, mums ir pār 700 sekotājiem. Jā. Man šķiet, mēs sākājām gadu, mums bija... Es neatceros, cik, bet bija noteikti kaut kādi...
Mums ir 300
bija kaut kas tam līdzīgs.
Vispār tas man ir pierakstīts šajā aprakstā.
Tagad mēs pārspējām milestone'us vairākus pār 500, un es atceros, ka mums arī podcasta skatījumi bija griezti kaut kur pie 200 skatījumiem, bija mūsu griezti.
200, 300.
Sākoties gadam, un tagad, laikam, skatītākā epizode mums ir bijis 2000, un vienu brīdi pat epizodes skatījās ap 1500. Tā kā gandrīz...
Nu, YouTube tikai, tenfold. Tāpēc, ka tev nav pieejas
Spotify. Tev
nav jāsmas, kas notiek citur. Līdz ar to tev ir tikai tie dati.
Jā, un tad skatos, hey, crazy, mēs esam izauguši gandrīz 10 reizes gada laikā.
Jā, pagājušajā gadā mēs publicējām 37 epizodes.
Mūsu mēģis bija 52.
Jā, tātad pietrūk 15 sērijas.
Kas ir gandrīz? Tas ir
ļoti daudz, ja tu pakadomā 15.
Nav tā līdz trešdaļai.
No 37 arī nav mazs skaitlis, bet... Bet 15 ir diezgan daudz nedēļas, jo ja viena nedēļa viens,
jā.
Tas ir jau 3 mēneši vairāk. Vidēji 0, bet vidēji 0,7 sērijas nedēļā iznāca, kas arī nav tik slikts cipars. Ja mēs vienkārši varbūt nofilmēto sēriju sadalītu...
Uz pusēm?
Ne uz pusēm, jo tad mēs pārspētu, bet... Ja mēs to trešdaļiņu 0,3 kaut kā nogriezt, tik pa laikam un izlikt kāds ar sēriju, idejas, ka tad mēs varbūt varētu sasniegt 52 sērijas. Tātad YouTube'ā mēs ieguvām 492 subscribers, tagad ir 704, un Spotify'ā šobrīd ir 402 followeri. Un tur tas tā mainās laikam, jo es nezinu, tie nav tā kā absolūti cipari, tie ir kaut kādi... pēdējā laikā. Es nezinu, kā tas strādā. Izrādās, šis podcasts ir pieejams arī Apple podcasts, ko es uzzināju, skatoties šo statistiku. Es to nebiju zinājis. Klausītāji pieauga no vidēji 400 kopējiem klausījumiem, skatījumiem par sēriju gada sākumā. Ieskaitot Spotify šis ir, ja? Tātad visi kopēja. Ieskaitot Apple podcasts.
Kas ir Spotify plus Apple Bubble?
Nu, plus YouTube.
Ā, plus YouTube.
Jā, jā, tā kā viss kopā, es aptuveni saliku, viss kopā bija, gada sākumā bija ap 400 cilvēkiem, tad uz gada beigām jau bija ap 2000. Jo, ja, tev, ja tu redzi kaut kur tur pēdējiem sērijiem bija tie 1500 YouTube, tad vēl pieskaita tur 500, 600, 700 cilvēkus audio platformās. Tagad interesantā daļa. Vislielākās pauzes mums bija, un to es izrēķināju, kad mēs likām sērijas un cik sērijas mēnesī. Jo mans plāns un tas, ko es gribēju piedāvāt, ir, ka šogad mēs izlaižam 52 sērijas. Jā, tas varētu būt
turpin.
Šīm gada mērķis. Un tāpēc mums vajag saprast, kas nogāja greizi. Richard.
Mums loģiski, lai... Būtu augošs un auglīgs nākamais gads, mums vajag paskatīties, kur ir tā augsta nebija tik auglīga.
Janvārī pagājušajā gadā bija 3 sērijas.
Sounds good to me.
Jā, bet vajag 4, Richard. Tu varbūt tur ir tā problēma mūsu mindsetā. Ei, izklausās labi. Nē, izklausās labi. Un mēs varam papliķēt savu plecam. Tas ir noteikti vairāk sēriju, kā mēs, es jebkad iepriekš savā dzīvē esmu izlaidis podcast sēriju. Jā, kad man bija 12 gadi, 0 sēriju.
Janvāris vispār.
Kad man bija 6 gadi, 0 sēriju.
Pirmā nedēļa neskaitās.
Kad es tikko izspruku no vagīnas, pirmajā gadā, 0 sēriju.
Pirmā nedēļa janvāri neskaitās, jo tev joprojām ir paģirs no vecgada vakara. Līdz ar to, janvārī teoretiski ir 3 nedēļas.
Jā.
Trīs podcasts, jā, viens podcasts nedēļā. Okay, tā arī
jūs varat redzēt arī mūsu problēmu. Mums bija liela pauze no 26. janvāra līdz 14. februārim. Mm-hmm. 18 dienas gandrīz bez publikācijas. Februārī. Kā tev liekas, cik sērijas mēs ielikām februārī?
Man bija dzimšanas diena, varētu būt tā kā mazāk, nezinu, trīs.
Divas sērijas mēs ielikām februārī. Februārs bija diezgan depresīvs mēnesis.
Tas ir slikts, jā.
Un arī tās sērijas, ko es tur redzēju, viņas bija tādā, es cik es atceros, depresijas noskaņā pamatīgā. Februārs ir depresīvākais mēnesis gadā arī.
O, viņš vēl mums ir priekšā.
Viņš vēl mums ir priekšā. Varam gatavoties visi. Gatavojiet jau savus virus un, un žilets. Martā 5 sērijas.
Tas ir labi.
Tas ir ļoti labi.
Tas ir produktīvi.
Tas ir produktīvi. Mēs esam saņēmušies, ir tas pavasaris.
Mums ir bijusi saruna par to, ka mēs esam iekavējuši, mums jāatgūst nokavēties.
Un mēs izbliežam 5 sērijas. Mēs esam on a roll. Aprīlī, cik sērijas?
4.
Divas. Mēs atkal nokrītām, jo mēs Martā esam
ieraksti tik daudz.
Mums liekas, ka visi ir tik labi, ka nevajag vairs iespringt, un tāpēc mēs uztaisam mazāku sēriju.
Ok, mais 4. Mais
4?
Jā.
5 sērijas maijā. Mēs atkal saprotam, aprīlī gāja slikti, vajag savākties. Maijā 5 sērijas.
Aiziet. Silts paliek.
Jūnijā?
4.
3.
Kad mēs kādreiz uztaisīsim 4 epizodes?
Jūlijā varbūt. Cik jūlijā?
4.
Nē, 3. Vēl projām 3 atkal vien pamaz. Mēs tā pamazām iekavējam un iekavējam.
Ir vairāk kā pusgads pagājis. Mēs jau projām neesam to galveno normu, kas ir viens nedēļā. Tas ir 4 izpildījuši.
Tad ir nākamais lielais caurums no 23. jūnija līdz 11. jūlijam. Gandrīz 20 dienas nav publicēta sērija. Pa vidu tie nebija tik liels tās atstarpes. Tā kā tas ir forši. Augustā.
Es teikšu...
Cik?
3.
Jep.
Es beidzot es uzminēju.
Septembrī.
Septembrī. Es domāju, te mums sākās sadarbība, ja nemaldos. Bet kaut ko... 4?
3.
3.
Oktobrī.
4.
3. Novembrī.
4.
Divas.
Crazy.
Bro, divas. Un decembrī?
Viena.
Labi, pirmkārt, no 20. novembra līdz 12. decembrim ir liels gaps, pie kura šoreiz esmu mainīgs pilnībā. Kāds 22 dienas aptuveni netika publicēts nekas. Tā kā mums tādi trīs lieli posmi, kur 20 dienas. Bieži vien ir divas nedēļas starpā. Bet, ok, decembrī... 4 sērijas. 4 sērijas, tās pašas decembra beigās, bet mēs savācāmies.
Vienīgā reize, kad būtu uzminējis, sako 4, es nepateicu 4 un neuzminēju.
Tieši tā, tikai decembrī mēs beidzot sasniedzām šo 4 sēriju standartiņu.
Un kas ir nākamais mēnesis pēc decembra? Janvārs. Mēs to varam...
Kas ir mulsinoši? Tāpēc, ka jau bija janvārs.
Vienreiz.
Kad liekas, kad bija pirmais gads ar kalendāru, viņiem bija tāds, what the fuck, janvārs jau bija vienreiz.
Jā,
kāda loģika tajā ir? Jā, šis ir ļoti, cilvēki, šis man apmulsina.
Zini, mīļā, ja kad tu noliec bērnus gulēt, iesim par to pikitēt ielās.
Iesim par to pikitēt.
Es, jo manuprāt, mīļā, pirms tu ir nolēdz bērnu uzgulēt, manuprāt, tas ir veids, kā viņi grib nopelnīt uz mums, jo viņi grib, lai mēs katru gadu pērkam jaunu kalendāru.
Bro, tas ir tas lielais kalendārs.
Vienkārši viņi grib uzvārīties uz mums, jo reāli pietiek ir, nu, vienu kalendāru mēs nopirkt, tu visu laiku mainās tie mēneši.
Jā, man besī šitie romieši lielie biznesi.
Kā tik uzvārīties?
Kā tik uzvārīties? Kāpēc mēs nevaram vienkārši darīt to, ko mēs vienmēr esam darījuši, iekarot un paverdzināt citas tautas?
Tas, kas mums sanāk.
Jā, kāpēc pēkšņi ir jāizdomā kalendārs un jāiet kalendāru biznesā?
Oh, bāc, man šeit, ka man brūc atkal ir uzplaisājis, vai tu vari uzlikt tās lapas virsū, ko šo brūc ieguva aizstāvot tev un mūsu bērns no...
Man tieši ir ceļmā lapas. No vergu sacelšanās?
No vergu sacelšanās.
Oi, kad tiem vergiem sacels, tad, nu, tu zini.
Mīļā, mēs par to runājam.
Oi.
Nē, jau vairs pie... Džamāla?
Džamāla, nu... Vispār jau vergi bija visādi. Vācieši.
Es ka...
Franči, galli, ķelti.
Es Latvieši dzirdēju, ka mēs arī esam vergi šobrīd.
Ko?
Nu, kā kapitālismā visiem ir nauda. Nu, nevis visiem, bet tiem dažiem cilvēkiem. Un šis ir tikai legālākā verdzība, kāda eksistē.
Ok. Mēs vēl projām esam Romā vai tagad jau šeit?
Nē, mēs esam 24. Okay. gadā.
24. gadsimtā. Es domāju, mēs esam nāk vai nē. Nu, klausies. Tu domā, mēs esam vergi?
Es domāju, ka jā, kaut kādā ziņā noteikti mēs esam paverdzināti tajā sistēmā, kurā mēs dzīvojam. Un tiem, kas ir tur augšā pie piķa un pie varas, nav nekāda interese izdarīt tā, lai visi dzīvo pārticīgi. Jo, manuprāt, tas mūsdienās ir iespējams. Tiem, kas ir tur augšgalā, viņi joprojām cīnās par vēl vairāk varu, par vēl vairāk naudu. Jo man šeit, ka viņiem kaut kādā līmenī arī mazliet baisi par to, ka kādreiz varētu būt citādāk. Un viņi tik ļoti attālināti no tās realitātes, kurā dzīvojam mēs, vai tām problēmām vai domām, ka tur viņam cita pasaule. Un jā, es domāju, ka riktīgi izdevīgi vienkārši izspies no tā apelsīna katrs šūniņas maksimāli daudz sūs. Un viss tā dars arī tā darīšu. Un tu esi domā, jā, ka
jā, Rihards daļa... nepateica, ka pagājušajā sērijā viņš nepieminēja vienu no saviem mērķiem šim gadam. Rihards sniegs iet politikā.
Nē, vēl nē, vēl nē.
Nu, uz gada beigām.
20, nē, nē, nē.
Eiroparlamenta vēlēšanām. Tu tikai Ždanok.
Man vēl jāpamācās angļu valodu.
Ždanoka nemāk angliski, Rihard. Tas nav šķērsts.
Tāpēc es gribu ar kaut ko atšķirties no viņas. Nu, Ždanoka.
Nu, beidz, viņi jau atšķirās. Tu būsi tāds, kā visi pārējie tur runās angliski. Ždanoka vismaz viņi neko nesaprot, nesūda. Viņi vienkārši tu... Lūk, tas ir kaut kas, no kā var iedusmoties, ka tu vari sasniegt jebko, ko tu vēlies. Un pofik, ka tu nemāki varbūt angliski vai nu jebko.
Ždanoka. Vispār, ko es domāju, ka viņi ir uz naroka ūsas. Man nav nejāsmas, kā viņi izskatās. Esmu tik ļoti... Nezinu, kas notiek Latvijas politikā.
Jā, tas savuprāt galvenais ir viņas izskats. Kā Ždanoka šogad izskatās Latvijas politikā? Nē, nu tas ir svarīgi. Es, piemēram, sakoju visu laiku līdzi Ždanokai Instagramā.
Ždanoka...
Viņa ir Instagrams, nezinu. Nu, labi.
Tatjana, Ždanoka.
Tu gaidi, kad es ielādēju šo bildi ar Stačinu Ždanoku?
Jā.
Rekur?
Redzētu. Viņa atgaidina jebkuras vidusskolas direktori. Vai arī kāds latviešu valodas literatūras skolotājiem.
Nu, viņi nemāk latviski tik labi.
Angļu valodas.
Nē, viņi nemāk angliski tik labi.
Bet viņi pasniedz. Viņi nemāk, bet viņi pasniedz.
Ā, nu tas ir taisnība.
Pietrūkt
tas...
skolotāji.
Zini, skolotāji arī ir iedusmojuši tādā ziņā, ka daudz angļu valodas skolotāji, vismaz, kad es augu, man, kas bija, viņi tiešām nemāk angliski, bet tas viņus neapstur arī pasniegt.
Tu atceries pirmo vārdu, ko tie mācījies skolā angļu valodā?
Apple.
An apple. Es tevi izlabošu. An apple.
Apple. Dog.
An apple. An dog. And nu jā, tu palikām pie statistikas.
Nu viss, nu beidzās, es nezinu. Viss nav vairs nekā. Man liekas vienkārši, mums vajag ierakstīt regulārāk sērijas. Tas arī viss.
Labi, jā, mēs
jo mums tēmē... mēs bieži vien sanāk pa trim.
Mums arī kaut kādi jauni mērķi, jo visu laiku tas mērķis, manuprāt, iepriekšējā gadā bija tas, ka mēs nepamatīsim šito, mēs ierakstīsim 52 epizodes. Mēs ierakstījām 37, bet tas galvenais man šeit mērķis bija nepamest šito. Mēs tikai turpinājām to darīt.
Nē, nu jā, mēs izdarījām, izpildījām to. Ok.
Un jā, ir 24. Gads, ko mēs mainam, vai ko mēs darām. Kas ir tas mērķis? Kāpēc mums atgriezties pat, ja ir grūti? Man vajag mērķi, večukiņi.
Nu labi, nu tev nepatīk tas, ka mēs 52 sērijas uztaisam.
Tu gribēji būt uzņēmējs?
Nu.
Es esmu tavs darbinieks un es neesmu motivēts šajā gadā. Iedod man mērķi, lai esmu motivēts.
Es tev atlaidīšu, ja tu nestrādāsi. Ja mēs neuztaisīsim 52 sērijas, tu tiks atlaists kā co-hosts. Un es pieņemšu darbā kādu citu, kādu Richard Lepper es pieņemšu darbā kā tavu co-hostu. Tavs lielāko ienaidnieku.
Tu esi tā kā visi pārējie miljardieri.
Es zinu. Tāpēc arī viņi ir miljardieri, Richard. Cilvēks daudz vairāk motivē bailes kaut ko pazaudēt, nekā vēlme jebko iegūt. Kā būtu, ja mēs neuztaisim 52 sērijas, tad mēs pazaudējam to, kas mums jau ir.
Labi, tad mēs vienkārši taisam vēl 52 epizodes.
Un 2025. Gadā Roberts Silavs, Richards Lepers, balstīts uz patiesiem notikumiem.
Viss jums būs slikti.
Nevienam tas nepatiks. Un nav jau tā, ka viņš ir slikts cilvēks.
Zinu, ko es par labprāt skatītos podcastu ar tevi un Richard Lepper. Es domāju, jums būtu interesanta dinamika savā starpā.
Ja tā padomā, nav tik slikta ideja. Ja tu varētu nomainīt mani, uz ko tu mainītu?
Uz Evelīnu.
Kā Evelīnu?
Jā.
Evelīna, man draudzina Evelīna?
Jā, man būtu podcasts ar Evelīnu.
Kāpēc?
Nezinu. Tāpēc iemesli dēļ, kāpēc tev būtu Rihārdu. Nu, man šķiet, ka man būtu labi, man būtu dāma beidzot, man būtu kāda gudra būtne, ar ko parunāt.
Wow. Šausmas.
Man būtu mazāk jāgaida pirms podcasta ierakstīšanas uz tualeti.
Jā, es ilgi biju piedod lūdzu.
Tas ir kārtībā. Mani statistika atsevišķi sarakstīta par to, cik ilgi esmu gaidījis, kamēr mēs gaidīsim, nu, kad mēs sāksim podcastu ierakstu, uz to, kad Roberts aiziet uz tualeti. Tātad 5 stundas.
Aha.
Jā, no šī iedoma papīrīšu 5 stundas. Mums būtu sanākuši vēl 5 epizodes. Zini ko? 15. Tieši tas, ko mēs nokavējam.
Wow, es gribēju vēl, ak, Dievs, kaut kā neiet man šodien.
Jā.
Kaut kā baigi ne, tev iet?
Tu tāds baigi lainīgs.
Es nezinu, man kaut kā nav ko teikt.
Kad pēdējo reizi bija epizode, kur tev bija ko teikt?
Es neatceros. Wow, ak, Dievs, šis ir pēc uzkāpis uz pagājušo sēriju. Es gribēju vienkārši iziet cauri komentāriem, ko mēs neesam sen darījuši.
Ok, nē, Robert. Tev vajag pātraukt šitos. Tu nezini, ko darīt. Tu sāc meklēt jautājumus fucking internetā. Nezinu, ko darīt.
Ok, Sofija raksta, man šī gada apņemšanās saņemt manu kreklu, izlozēto kreklu.
Sofija, lūdzu.
Salaustas sirds emojis.
Uzraksti mums Instagramā. Mēs jau vienreiz sarakstījāmies. Jūs nevarēju tevi atrast tajā sarakstē. Un mēs tev viņu nogādāsim. Mēs ļoti atvainojamies par sagādātajām nērtībām.
Tik ilgs laiks pagāja, Richards jau aizmirsa, kur viņš ar tevi sarakstījās.
Es domāju, ar otru sezonu mēs sāksim ar to, ka būs kāds jauns dizains, un drīzumā varat gaidīt jaunu merchandise, one of a kinds.
Jā, kurš atkal nonāks jūsu rokās piegāde, aizņem nevis 3 līdz 5 dienas kā Romnivu, bet 3 līdz 5 gadus. Kārlis, viens cilvēks Kārlis bija piekrita jā reakcija pa kokas pēdām divi un boks akadēmijai. Bam, tā kā vismaz viens cilvēks ir ieinteresēts.
Es varu vienkārši DM-ot viņam tas video.
Jā, viņam burtiski mēs varam Instagram DM-ā iefilmēt šo reakšanas stundu garos.
Mēs varam paskatīties pareizi, kas tas Snapchats. Tur mēs varam viņam sūtīt.
Tad šeit Mārs, protams, iepriekšējā sērijā, kur mēs bijām ciemos pie Ievas piesējies, nu ne piesējies, bet jautāja, kāpēc Ieva nav vegāne. Tas man likās ļoti interesanti.
Zini, kā labi, Roberts, var beigt lasīt tos komentārus, man pašam ir gan
nepatika. Nu labi, bet tev bija jautājumi tur vēl iepriekšējā. To es gribēju nolasīt, tāpēc, ka tā ir necieņa vienkārši viņus ignorēt.
Nu labi. Bet tad viņam varbūt jāsagatavojās, nevis viņu jāmeklē.
Nē, varbūt tev vajag atbildēt šiem jautājumiem. Jautājumi Richardam.
Jā, lūdzu.
Vai Madeirā bija pieejami biezpienu sieriņi? Cik maksāja Katrīna uzdod šos visus?
Katrīna nebija pieejami biezpienu sieriņi.
Bet tu meklēji?
Nemeklējām, nemeklējām.
Stulbens tu esi.
Bet nebija, kāpēc viņam tā? Nekas tik garšīgs un forš veikali plauktos. Na-a-a.
Cik ļoti no 1 līdz 10 tev pietrūk, Roberts?
4. 4, jo man bija baigi labi. Es ļoti labi pavadīju laiku, es atpūtos. Un man zina, viņš sāka pietrūkt varbūt nākamajā nedēļā, bet man nepietrūka neviens. Varbūt pārsliņi, bet bija pirmajā nedēļā, jo man bija tāds, viņa žēl, ka viņai ir jauna telpa, varbūt stress.
Jā, viņa tikai ieslēgta daudz dzīvokļu mājas pagrabā, kur ienācās izdzīvot cīnoties ar citiem sauveļu skaķiem.
Sorry.
Pastāsti par kādu interesantu suvenīru vai mantu, kuru atvedi. Piemēram, es, kad esmu jaunā valstī, nopērku kādas zeķis, citreiz no kādas bodītes, bet citreiz vienkārši lielveikalā. Tā veidojas foršu kolekcija.
Man bija, es atvedu uz augļus, es gribēju uztaisīt video, kur es testēju augļus, un es biju atvedis dažus augļus, un kādam gribēju viņu uzdāvināt arī no skatītājiem, bet rezultātā es nevarēju laicīgi samontēt to video, tāpēc daļu no augļiem uzdāvināju, un otru daļu vienkārši sapuvu ledeskapī. Bet video beidzot publicēju, tā kā that's a good news, un man arī ir zeķis. Man ir vispār auskari, kurus es no vienam neuzdāvināju beigās tradicionāli. Madeirā es nopirku auskarus no tantiņas paštaisītas vienā ciematiņā. Viņai izskatās, ka ir 80 gadi un tā ir tas viņas tāds mazais hobijs. Un viņa nedara to, lai nopelnītu, viņa vienkārši to dara, jo viņai gribas kaut ko darīt. Un es nopirku piecīt auskarus. Man viņa stāv un es nezinu, ko ar viņiem iesākt.
Izdrausis caurums.
Jā. Es nezinu.
Tu negribi, negribi šogad izdarbt ausīs caurums un ielikt fucking tuneļus? Es domāju, tev piestāvētu fucking tuneļi.
Šim izskatam noteikti tāds alternatīvs džeks stabili.
Zini, kas, bet kas notika? Iedomājies, kā tā tuneļu industrija visiem tuneļu taisītājiem, viņiem bija tāds būms līdzīgi kā kriptovalūtām bitcoinam. Viņiem bija ap 2010-2012 gadu rīktīgi tas pieprasījums uzgāja uz augšu, viņiem likās, jā, es varu nopelnīt dzīvošanai visu savu dzīvi, es taisu cilvēkiem tuneļus.
Mm.
Un tāda bija lielā tuneļu krīze, lielā tuneļu recesija 2015-16. Gadā. Bum! Tirgus aiziet uz leju. Šobrīd visi šie tuneļu taisītāji ir bomži. Uz ielas, tāpēc, ka burtiski viss sagrūv, viņam nav nekā. Ja tu parunā arī, kur bezpajumtnieku tagad te ārā, 2 no 3 būs tuneļu taisītāji. Tas tās, ko tu darīji?
Es biju bagāts, es tērēju tā naudu, kā tas viss turpināsies.
Tur tā lieta, viņiem bija Ferrari, Lambos, viņiem bija dzīvokļa centrā. Viņi dzīvoja par to naudu, ko viņi iztēlojas, viņi pelnīs vienmēr. Bet neviens jau to tuneļu industrijā, kad tu ieeji nepasaka, ka šī nauda nenāks mūžīgi.
Mm.
Un tuneļu laiks nāk un iet. Un tagad tuneļi ir kļuvuši par apsmieklu. Kaut agrāk tas bija prestižuma pats Kalngals.
Madeirā bija ļoti daudz tuneļu.
Jā?
Jā. Jo caur kalniem nevar izbraukt. Nu, pārsvarā neatbraukt apkārt. Mm. Daudz garāks tas ceļš, neatāks, ilgāks. Un jā, tāpēc viņi izbūvējuši ļoti daudz tuneļus.
Un viņi visus tos tuneļus izbūvēja laika posmā no 2010. Līdz 14. Gadam. Tuneļu pīķi, būm laikos.
Jā, un tagad viņi vairs netaisa tuneļus, jo viņi arī sadzirdēja, ka tas nav modē. Jā. Viņi atgriezās pie veciem ceļiem apkārt kalniem, vienkārši serpentīnā. Pidi-pi-pi-pi-pi-u.
Tas ir šausmīgi, kas notika. Izklāsas, ka tev arī nav ko teikt.
Man arī nav ko teikt.
Šī ir tā sērija.
Šī ir tā sērija.
Vienmēr ir jābūt tā sērija.
Roberts, pastāsts kaut ko, ka vulnerable mums ir jauna ēra, kur tu esi ievainojums.
Nē, pirmkārt, nē, tas nenozīmē, ka es tagad stāstīšu kaut ko ievainojumu katrā sērijā.
Nu, labi, un... katrā pirmajā gada sērijā. Jo tu, es toreiz pastāstīju, kā man gāja, tur es visu laiku norunāju. Iepriekšējā mēs runājām vienkārši par to, kā gāja pagājušajā gadā. Principā ir notikuši divi mēneši tavas dzīves, un tu par to vispār neesi runājis, izņemot to svārku daļu, ka tu noguri, un tu esi ļoti laimīgs par dzīvi, kas tev ir ikdienā. Bet reāli neko tu neesi pateicis par to, ko, ko Roberts domā ikdienā, kas viņu nomācis, ko viņš ir... sapratis vai atcerējies, kas ir tie viņi pārdzīvojumi emocionāli ikdienā, jo tev tādi ir aumaļām. Katram mums ir. What is up with you? What is you doing?
Wow, Richard, tad tev nav pa ko runāt šajā podcastā, tāpēc tu uzliec visu atbildību man.
Es neuzlieku atbildību.
Nu, uzdod man jautājumu.
Nu, kad pēdējā reizi raudāju?
Es raudāju šorīt patiesībā. Tāpēc, ka es lasīju grāmatu, šo Māras Upmanas Holšteinas grāmatu, viņas autobiogrāfiju, piezīmes uz šaubu malām,
mm-hmm.
ko es šo vakar sāku lasīt, un esmu ticis pusē. Un tur sākās nodaļa, kur par viņas otro bērnu Ezru, un kad viņam bija leikēmija diagnosticēta, un kā viņa tur dzīvoja slimnīcā gadu un tā tālāk. Ka viņam bija vēzis.
Kas tas bija leikēmija?
Vēzis.
Vēzis. Okay.
Jā. Tā kā tas bija aizkustinoši. Vispār es iesaku šo grāmatu. Nav, nu, ja kaut ko dara radoši, tad var palasīt šo.
Tu esi diezgan tālu ticis skatos pusē. Jau.
Jā.
Cik reizi tu viņas pieķērēs pie šīs grāmatas?
Nu, es saku, es vakar sāku lasīt.
Vakar sāku un labi jau pusē?
Jā, jā, es šorīt lasīju un vakardienu. Nu, viņa nav gara, es izlasīju 124 labs puses.
Mans prasīt mēnesis.
Nav jau nekas sarežģīts tur. Bet, nu, izrādās viņai DJ Rudi nerunāja 3 gadus. Nu, labi, šis purtis, kas nezinu, tagad es atstāstīšu kaut kāds izgriezums no šīs grāmatas.
Nu, jā, kāpēc ne, kas tev likās interesants? Viņa nerunāja DJ Rudi 3 gadus?
Jā, viņa nerunāja, viņa sastrīdējās.
Un DJ Rudi ir kaut kāds viņas DJs?
Jā, tas ir viņas DJs, jā, un iedomājies, ja tu sastrīdētos ar savu DJ un 3 gadus nerunāt, Vāc. Ko tu pa to laiku, tu pat nevari...
Man muzikālā karjera aiziet.
Viņa strādāja reklāmas aģentūrā pie Mārtiņa Ķibildu īsu laiku 2000. Sākumā uzreiz pēc, kad viņa augstskolā gāja.
Mm-hmm.
Un rekuršiet atšķirto to lapu, viņai negāja rakstīt Čapī reklāmu, Čapī suņbarības reklāmu.
Viņa negāja rakstīt.
Nē, viņai nesanāca. Viņai bija jāraksta, un viņa mēģināja atkal viņai Ķibildu sviedu atpakaļ un teica, vajag pārrakstīt.
Jā.
Nu, ka nav īstais teksts, nav īstie komentāri.
Jā, viņa vairāk kaķu cilvēks.
Nav īstais Čapis un balsts. Nē, tā problēma bija, ka viņa rakstīja visu laiku par pedigrī suni, nevis par Čapī suni.
Mm-hmm.
Un atšķirība ir tāda, Čapī ir garšīgs, Pedigrī garts. Čapī ir parastais. Normāli lauks suns. Puik. Mm-hmm. No laukiem. Pedigrī ir elites suns. Klusā centra suns.
Pedigrī izklausa arī augstskolas, kur tu mācījies, kā taisīt pedikīru.
Jā, un tad tu dabū pedigrī.
Tad tu dabū pedigrī, un tu vari būt make-up salonā strādāts.
Jā. Nu redzi, šis ir tas, ko es iemācījos no šīs krāmatas.
Nē.
Nu. Nē, nu kā, nu Čapī ir garšīgs, pedigrī ir gārts.
Un tad tu izraudājies arī.
Es izraudāju par šo. Primārs par šo raudāju.
Jā.
Un tad bišķiņ arī par vēžu stāstu. Un tad vēl vien viņi gāja uz muzīku vienu reizi.
Mm-hmm.
Un ar bērnu. Un tur bija karuseļi pa ceļam. Un viņi tik lēni, viņiem sanāca iet, ka, kad viņi aizgāja, koncerts bija jau beidzies.
Ko?
Viņi gāja uz muzīku koncertu, viņš bija parka otrā galā, jā.
Mm-hmm.
Un tur pa vidu bija karuseļi.
Mm-hmm.
Un tas bērns bija niķīgs.
Mm-hmm.
Un kamēr viņi aizgāja līdz muzīku koncertam, viņš jau bija beidzies.
Es pēc ar bērniem ir ļoti bīstami iet uz karuseļiem. Es biju vienreiz ar māsas mēķi aizgājis uz karuseļiem. Un zini, tāds diezgan aktīvais, kur tu apsēdies tajā sēdeklī, un viņš tevī... Viņš pats rotē viss tas karusels pa 360 grādiem, bet tas vagoniņš, kur tu sēdi, vēl individuāli rotē.
Oh.
Tā kā tu rotē rotējošajā. Bet viņš nebija tā kā super traki aktīvs, bet bija tāds mazliet nērti. Un Marlēnai tajā laikā bija kaut kur 5 gadi. Viņa runā...
Neko labu, neko tādu jēdzīgu.
Neko nepavisam dažādi. Viņa joprojām ir ļoti liels bēbis. Un...
Pasaka kaut ko interesanti, jā? Kaut ko es gribu dzirdēt. Kāpēc tu nevar parunāt ar mani pa kantu?
Par ko? Tu ar Marlēnu runā?
Jā. Ko nezinu par ko?
Oh. Ēst.
Oh. Nav nekāda aršana šeit.
Mēs iekāpjam tajā karuselī ar Marlēnu. Un zini, viņai bēbis, viņai tā parastā drošība, kas domātu pieaugušiem cilvēkam īsti nestrādā, jo viņi var vienkārši izšļukt papaks.
Jā.
Viņi nevar ieķerties. Un sākas tas karusels, un kā jau piesgadīgs bērns, viņš īsti nesaprot, ko viņš grib, ko viņš negrib. Tajā brīdī, kad tas sākas, viņa saprot, ka viņi negrib, un viņi sāka raudāt. Un viņi grib izkāpt no karuseļa ārā. Bet viņas mazās smardzētas nesaprot, ka viņi izkāpja ārā, viņi izlidos uz Merķaļa ielas un pretim braucošais autobus viņu izsmērēs pret vēstiku.
Come on, padomā bišķi galvu, lūdzu.
Un beigās man pašam ir grūti, jo tas G-Force man ir metādā, es cik zinu, vismaz 4G bija tajā brīdī. Un viņš vienkārši spiež ārā no tā karuseļa, ar vienu roku turos tajā karuselī un ar otru tur no visa spēka Marlēna. Un piecgadīgs bērns ir jau diezgan stiprs.
Viņai tīpaši, viņa bija ļoti spēcīgs piecgadīgs bērns.
Un viņi vienkārši mēģina visu laiku papakšu izslīdēt, tad es jūtu, kā viņas tas dibens lēnām. Zin, tas zeķabikses bērns, zeķabikses
biezās, kā
viņas lēnām slīd pret to plastmasīgo karuseļu virsmu, un viņi grūti noturēt, un paliek viņš arvien ātrāks un ātrāks. Un man bija tāds, tā tas viss beidzās. Onkulis aizveda man uz karuselu.
Tas ir tas, ko viņš stāsta svētajiem Pēterim pie vārtiem?
Jā, un viss. Un tad viņš tāds, ok, es ierakstīšu šito tavu onkulu Nātijas sarakstā.
Jā, mīnus viņš viss. Richard, sūdzam bībeli.
Tas bija atvieglojošākais brīdis. Atvieglojumākais brīdis, kad beidzās karusels.
Nu redzi, tu to vari rakstīt grāmatā. Varbūt tev jāsarakst grāmatu par savu dzīvi. Tev jau arī ir gandrīz 40.
Jā, es domās, kādu koncertu
es gāju. Jo viņi te raksta, ka vienu brīdi viņai likās absurdu rakstīt autobiogrāfisku grāmatu, kad viņai vēl pat nav 40.
Interesanti, kā viņi izdomāja to darīt. Jo viņai varbūt... Jā, kā tu izdomā salīdzinoši jaunu dāmu uztaisīt to biogrāfisko grāmatu? Tev nevajag tos 60 gadus sakrāt. Vai viņi zināja, ka 60 gados viņi par viņu neviens nezinās, un šis ir pēdējais brīdis, kad izdod biogrāfisko grāmatu?
Nu, es nezinu. Es domāju, nav tā, ka par viņu neviens nezinās, Richard. Latvijā, kad tu esi slavenība līdz mūžu beigām.
Tiesa, mēs rūpējamies.
Jā, Latvijā ir ļoti laba slavenības senioru sistēma, kur
jā, tu paliec. Labs piemērs, Dzintars Čīča. Tev burtiski bērnībā, tad, kad tu biji mazs kentaurs, tev bija, tu piedalījies bērnu Eirovīzijā, tu esi slavenība atlikušo dzīvi, tev nekas nav jādara. Tu vari neko nedarīt, tu vari, protams, atnākt koncertā, pat nopelnīt uz tās.
Nē, nu, vai, nu, ko nezinu, tu vari neko nedarīt, tev ir jāstrādā kaut kur, lai nopelnītu naudu, jo tev nav nekādas naudas.
Jā, bet tev nav neko jādara, lai kultivētu vai saglabātu to
savu slavu. Tādā ziņā, jā.
Tu esi, tu viss? Mēs tev Dzintars Čīča, Latvijas ikona.
Es iešu uz mūžam. Dzintars Čīča koncertu.
O, apsveicam, šogad. Apsveicam.
Man uz Ziemassvētkiem ja mēs uzdāvinājot biļetes.
Kad viņam ir koncerts?
Viņam ir, es martā, laikam, okay. Liepājā būšu.
Tas ir...
Uz Dzintars Čīča, ja jūs esat arī nāciet uz Dzintars Čīča.
Liepājā?
Liepājā, un es sasēdīsimies kopā kaut kā. Es nezinu, vai tur numurēts biļetes, bet uztaisim plakātu kaut kādu atbalstu. Fanosim.
Es to esmu stāstījis, ka vienreiz rakstīju Dzintaram Čīčam.
Nē.
Jā, kādu laiku atpakaļ man bija ideja. Droši vien sāka beigties naudu pamazām un vajadzēja ideja. Un es uzrakstīju Dzintaram Čīčam, es viņam sāku klausies. Es tā padomāju, tu esi slēvens uz mūžu. To es viņam nerakstīju, tas ir tos, ko es izdomāju. Man tāds, mums vajag uztaisīt to vasaras dziesmai jaunu videoklipu.
Mm.
Vienkārši for fun.
Mm-hmm.
Un es saņēmu atbildi arī.
Ah.
Jo man liekas, būs riktīgs hits, visi panesīsies, visi tie Twitteristi un tie, kas to gramo, tāds yeah. Satur, šito viņi apēdīs. Un tāds, oh. Bet jā, viņi uzrakstīja, ka viņš nav ieinteresēts. Man šeit, man pat viņa menedžeris atbildēja.
Mm.
Ka nav ieinteresēts, jā, tādai sadarbībā šobrīd. Nevajag viņam jauns videoklips.
Nesagāja.
Nesagāja. Un jā, un tad es uzrakstīju viņam paragrāfu, kāpēc viņš neko nesaprot, un lai viņš man klausa, un lai viņš vispār priecīgs, ka es viņam piedāvāju šo iespēju, jo vēlreiz to nepiedāvāšu. Viņš man nobloķēja.
Ok. Dīvaini.
Tad es uztaisīju jaunu kontu.
Jā.
Seksīgas meitenes kontu.
Ah.
Es viņam... Piesakoju.
Pupaina.
Kas ten?
Pupaina.
Jā, jā. Mm-hmm. D izmēriņš.
Labi.
Es viņam pierakstīju, uzrakstīju čau, klauvis pārcaļos uz Angliju, es nezinu, kā te visu sākt, kur tās uveks, kas notiek šeit.
Mm-hmm.
Un varbūt man tā kā var arī palīdzēt.
Viņš Anglijā dzīvo?
Kas ten? Man šeit, ka viņš Anglijā dzīvo.
Ok.
Es neesmu pārliecināts.
Man
kur tev likās,
ka viņš dzīvo? Nē, Latvijā Talsos.
Nē.
Nē?
Viņš vienmēr dzīvojas ārzemēs.
Jā?
Jā.
No bērnības?
Es pieļauju, ka viņš palika pilngadīgs, un tad es braucu uz to Angliju.
Okay.
Tā kā visi latvieši. Ir tas, viņš ir tas īrijas stāsts. Viņš aizbrauc un strādāja okay. tur kaut kur.
Tad
es pieļauju, ka pa šiem entajiem gadiem viņš ir uzkundzējies uz kādu foršāku darbu, bet es pieļauju, ka viņš sāka vai nu celtniecībā vai
rogā. Viņš ir boksers arī.
Čeboksers, jā.
Tev vajadzēja piedāvāt, varbūt viņam saboksēties ar tevi.
Uz tajā laikā vēl nebija boksers, tas bija gan sen.
Ok, nu tad tu uzrakstījumi, ka tu esi tā meitena Anglijā.
Jā.
Ok, matu krāsa.
Blonda.
Ausu izmērs.
D.
Tā kā Dumbo. D Dumbo.
Dumbo.
Ok.
Tad...
Nagu garums.
Tā, ka grūti urbanā deguna.
Pareizi. Ūsas?
Bez.
Ok. Līnijas iesauļotas kā zebrai?
Mm-mm, nē. Tā it kā tu būtu sporta deju dejotājs.
Aha. Uzķēlēts pa virsu.
Jā, ka tu uzliek bronzas medaļu, tas... nevar redzēt medaļu, jo tu esi tieši tādā pašā tonī.
Taisnība, tas ir tāpēc viņi ienīst bronzas medaļas.
Jā, viņi...
Bildēs izskatās, ka viņi neko nav dabūjuši.
Nē.
Tikai zelts un sudrabs priekš šitajiem.
Jep.
Un ko viņš še... uz to?
Neko, tikai mēs norunājām brandiņu, es vienkārši ierakstīju, hei, bet pirms mēs ejam tālāk šito vai tu gribi klipu savai vasaras dziesmai, mēs varētu viņu vēlreiz ierakstīt, pa jaunam būs beigais singles, visi tam tā patiks, tu nopelnīs naudu nākamajā koncertu turnijā, šis ir tā labākā ideja, kāda eksistē.
Mm-hmm.
Un tad es ierakstīju, no atbloķēju Rihardu Sniegu,
okay.
Viņš ir ģēnijs
yeah.
un atvainojies viņam.
Mm-hmm.
Jā, viņš man vairs neatbildēja.
Ok. Dīvaini. Sevi dīvaini. Es būtu atbildējis.
Jā. Viņš palaida iespēju garām iepazīties šo blondo sievieti ar dambāvsim.
A, viņa ir īsta?
Nē, es viņu uztaisīju. Es viņu...
No māla un tad iepūtu viņā dzīvību. Kā Dievs pirmajā nodaļā Bībelē?
Es lasīju Bībeli?
Protams.
Visu?
Jā, nu tā kā es sāku lasīt vakar, esmu pusē aptvantīts.
Cik reiz traudāju?
Ā, uf, tad, kad visi tie zvēriet no sarkā,
jā.
Ļoti skumīgi, kad dinozauri paliek ārā. Tā ir ļoti skumīgi, tāpēc, ka viņam vairs nav vietas, un ir overbooked viss tas stārka, un nosim tāds, es ļoti atvainojos pasakādājiem nērtībām tā tālāk, un tie
dinozauri raud. Bet man ir bieži!
Jā, viņi tur savas mazais rociņas biļetīti, un tur ir dinozauru bērni viņiem. Tas viss ir diezgan baisi un šausmīgi. Tad tiešām viens no traģiskākajiem notikumiem pasaules vēsturē.
Robert, mēs esam pārvilkuši epizodi 48 minūtes.
Bļēķ!
Mums vajag ātri rapot šo pasākumu.
Fuck! Bet mums vajadzētu vēl to balstīt uz patiesu notikumu.
Ok, ātri, tad taisam asociāciju ķēdi, vai tev ir kāds stāsts?
Es gribu, nu, man nav tos vajag paskatīties. Es nezinu, varbūt man ir kaut kas.
Labi, mēs esam mani stāsts.
Ok.
Par Ziemassvētkiem.
Ziemassvētki.
Es neatceros, kad viņš sākās, jo viss šitais laiks ir aptāts, tā kā Marlēnai 5 gadu karusola, man līdzīgs šis vecums. Viens no pirmajām atmiņām. Ļoti miglaini laiks ir paskrējis.
Tev ir 5 gadi.
Tuvu plus mīnus. Un viņš ir ļoti virspusējis, tās viņam pēc viņš nebūs detaļās, bet man māsa pārģērbās par rūķi. Un viņi ar mani spēlējās visādas kaut kādas aktivitātes mēs darījām, jo viņi bija tā kā rūķis.
Tava vecākā māsa?
Man vecākā māsa. Sanāk, ja man ir 5, viņai ir kaut kur 90. Un es atceros, ka esmu 5 gadīgs, bet es saprotu, ka tā ir lolita. Un man ir tāds...
You ain't fooling me, bitch.
Jā, you ain't fooling me, bitch. Un man ļoti patika, ka viņi tā cenšās un ir tās aktivitātes visādas. Mēs tur spēlējam vai tur jāmeklē vai kaut dāvaniņa. Un man tas, esam hyped. Man ir tāds, es nekad neesmu tik ļoti izklaidējies ar savu veco māsu. Un es nekad viņai neteicu, ka lolita. Man bija tāds, rūķis, tur Tomzīs vai Rudolfs vai kāds viņai, šeit Rolands viņai bija vārds varbūt. Mm. Un bija kāds 3-4 reizes, kad mēs spēlējāmies, tā atsevišķas dienas, kad man apciemoja šis rūķis un mums bija aktivitātes. Mm-hmm. Un vēlāk laikam paējot, Lolita bija izrādās pilnībā pārliecināta, kad es nezināju, ka viņa nav īsts rūķis. Mm-hmm. Viņa bija pilnībā pārliecināta, ka man liekas, ka viņa ir īsts rūķis. Un tāpēc viņa vienmēr pie manis atgriezās. Jo viņai patika, kad man vilkt uz zobu. Un ja viņa būtu zinājusi, viņa nekad ar man to nebūtu darījusi.
Jā. Yeah.
Kas beigās sanāk, ka es viņu piečikarēju. Bet es nedomāju, ka es piečikarēju. Man bija tāds, hei, tas bija tik super jauči. Jā, bet es neatceros nekādas spēles, ko mēs spēlējām. Es atceros tikai, ka bija aktivitātes, bija super jautri un ka Lolita tālo rūķi.
Kā tev liekas, tad īstais Ziemassvētku vecīts pa īstam, viņš vienkārši dara to, jo viņam šķiet jautri piekāst tos bērnus? Nu, saproti, ir īstais Ziemassvētku vecīts, kurš jā. Dāvā visiem dāvanas.
Jā.
Bet viņš patiesībā nav Ziemassvētku vecīts. Mm. Viņš ir vienkārši cilvēks vai cita maģiska būtne, kuram patīk piekāst visus un izlikties, ka viņš ir Ziemassvētku vecīts.
Kāpēc?
Piemēram, Laplandē ir tas Ziemassvētku vecīts.
Jā.
Kā tev liekas, viņam tāds tā kā, fuck you, es visi jūs piemānīju, esmu parasts cilvēks. Jā, bet jūs viņš... visi domājat, ka esmu Ziemassvētku vecīts, stulbeņa. Un tad viņam tie bērni nāk klēpīs, idiots. Un tā ir viņam galvenā motivācija to visu darīt visu savu dzīvi.
Es domāju, ka tas ir līdzīgi kā gačo. Tev vajag to alter ego kā mesa, ko tu izliec, un visiem liekas, ka mesa nav gačo. Un jā. Tad viņš izjūt kaut kādu prieku, ka visiem ir...
Ka visi piemānīti.
Ka visi ir piemānīti. Un domāju, arī kaut kāds supervarons. Iespējams, sala vecīs ir Spidermans. Oh. Un viņam vienkārši gribas... Spidermanam nepiestāv dāvināt dāvanas un braukt ar ragavām. Mm-hmm. Tad, jo viņš var šaut...
Tas nav... Šaut to spērmāri.
Šaut zirnekļtīklus, es biju domājis.
Ā, tas ir zirnekļtīkli?
Tieši zirnekļtīkli.
Es vienmēr domāju, ka tas ir vai, nu, es nezināju precīzi, man liekas, vai tas ir
tu
tā kā...
Tu esi samaitāts, Robert. Biespiens
sarūdzis vai spērmā vai puņķi?
Tu esi samaitāts.
Es nezināju, ka es nezināju nevienu citu lietu, kas ir balta un šo visārā tā.
Tieši zirnekļtīklis.
Ok, zinu, ka tik līdz tādi plāni, maziņi plāni parasti.
Jo, viņi var arī tādi plāni, jo tālāk aizšaujos jau plānāks paliek.
Ah, jā? Tas ir slikmās, bet interesanti. Nu jā, tad tu domā, ka zirnekļa cilvēks ir Spider.
Es nesaku, ka zirnekļa cilvēks, tas iespējams varētu būt arī Batmans.
Vecīts.
Bet viņam jā, ir, viņš izlaik to enerģiju ārā, ko viņš nevar dabūt.
Batmanam nav maģisku spēju, tomēr.
Batmanam?
Jā.
Varbūt viņš izliekas, ka viņam nav.
Varbūt ir otrādāk, varbūt Ziemassvētku vecīts ir Batmans.
Varbūt arī daudz
Jo mēs nezinām, kas ir Batmans.
Jā. Un Batmans arī, piemēram, viņam šauj, tu domā, o, kostīmu dēļ viņš netiek nošots. Varbūt tās viņa superspējas. Un viņš tikai apmuļķo mums, ka viņam ir ļoti labs kostīms.
Varbūt Spider-Mans ir Ziemassvētku vecīts tādā ziņā, ka Spider-Mans nolaka masku un tur apakšā ir Ziemassvētku vecīts. Vispār, kam piedara šis IP? Kam piedara Ziemassvētku vecīšs intelektuālais īpašums? Man liekas, ka nevienam. Tu vari ielikt jebkurā Marvels vai DC, jebkurš no šiem komiks milžiem var ielikt un atklāt, ka patiesībā Tony Starks, Iron Mans, ir Ziemassvētku vecīts. Un viņš vienkārši izlieks, ka ir Tony Starks.
Tad mēs varam patentēt to kaut kādā veidā vai tas autortiesības uztaisīt. Ziemassvētku vecītiem, ja neviens to vēl nav izdarījis.
Nē, mēs vajag uztaisīt specifisku Ziemassvētku vecīti droši vien. Tad mēs varētu to izdarīt. Bet labi, mēs nedabūsim tās tiesības uz Spider-Manu, bet mēs varam dabūt varbūt uz vietējiem kaut kādiem reģionāliem. Karlsons uz jumta.
Ir Ziemassvētku vecīts.
Jā.
Bet arī nedabūs Karlsona tiesības.
Kāpēc? Es domāju, var vieglāk nekā Spider-Man tiesības.
Nu, tu varētu viņus nopirkt, jā.
Nu. Un tad viņš, jo Karlsons padomā, Karlsons lido apkārt, līdzīgi kā Ziemassvētku vecīts. Viņš ir vīrs labākajos gados, līdzīgi kā Ziemassvētku vecīts. Viņam garšo saldumi, līdzīgi kā Ziemassvētku vecīti, man atstāja tos cepumus ar pienu.
Jā, un tā sarkanā krāsa vispār, tas punts.
Viņam patīk bērni, līdzīgi kā Ziemassvētku vecītim. Viņš ir omolīgs, līdzīgi kā Ziemassvētku vecītis.
Es domāju, tev kaut kas šeit ir, jā.
Mēs varētu savienot, jo iedomājies, cik populāra filma būtu, ja mēs paņemam nevis vienkārši vienu populāru, visiem zinām, tēlu, bet divus, un šī abi ir viens tas pats tēls. Es kaut kādā ziņā, ja nemīlētie un ugunsgrēks izrādītos viens un tas pats seriāls. Jā, ja pēkšņi nekā personīgi un de facto ir viens tas pats raidījums. Tāds, wow.
Jā, man tik ļoti saplīst smadzenes, jo tajā visā ir milzīga
ja
logika.
Ja Rimi un Maksima ir viens un tas pats veikals.
Tur ir loģika, bet es nesaprotu, kāds var eksistēt. Jo, jā.
Iedomājies, Rimi, tu aizēji pie automātiskajām kasēm un tu redzi, ka kaut kāds stūrīts ir atlīmējies, un tu sāc vilkt nost, un tu novelc to Rimī kases apvalku, un izrādās, tur ir Maksimas automātiskā kasa. Tev tāds, fuck, šis veikals visu laiku bija Maksima?
Ko tas mēģi manā dzīvē?
Holy shit! Nekā, tu nekam vairs nevar uzticēties.
Es visu lietas turpmāk mēģinu izģerbt.
Jā.
Jo es nezinu, kas tur slēpjās apakšā.
Tieši tā. Iedomājies... Ja tava draudzene?
Man viņi katru reizi jāizģēba, lai zinātu, ka viņi ir viņi.
Tieši tā.
Nu, tā ar draudzene jau vieglāk. Labi, ar draugiem bišķiņ grūtāk.
Tas ir grūtāk, jā.
Arī mammu.
Jā.
Es viņai nevar uzticēties tam, ka viņi ir viņi līdz galam.
Taisnība, varbūt ar manu mammu patiesībā. Visu šo laiku.
Dziepis.
Ja tu atklāti, ka tavs tētis ir tava mamma un tava mamma ir tavs tētis?
Jā. Tad man būtu tāds...
Kas būtu pirmā lieta, ko tu izdari?
Iet pie terapēta?
Mhm, bet ir rindā. Nu, tu zini, ka nevar uzreiz tikt.
Nevar uzreiz.
Vajag mēnesi vismaz stāv gaidīt.
Iet uz maņanu un piedzertos.
Pastāstīts uz patiesiem notikumiem.
Pastāstīt māsēm. Balstīts patiesiem notikumiem kopā ar Ērsilabu un Ērsniegu.
Mums vajag finansējumu šai Ziemassvētku vecīšu Karlsona filmai. Arī Ziemassvētku vecīs Laplandē dzīvo Karlsona Zviedrijā. Tas nav tālu. Somija, Zviedrija, viši ziemeļu reģions. Un tad Ziemassvētku vecīts cīnās pret pāvestu, kurš patiesībā ir sātans arī. Jo nav copyright uz šiem diviem tēliem. Bet visi zina pāvestu. Kāpēc nevar ielikt filmā pāvestu, kā supervaroni vai ļaundari?
Pēc, ka kristieši dusmosies un boikotēs tavu filmu.
Labi. Publicitāte. Taču, zini, kas ir visvienkāršākais publicitātes paņēmiens?
Zinu.
Pasaulē, kas vēl joprojām strādā.
Un sadusmo kādu.
Sadusmo kristiešus. Tas ir tik banāli. Un tik daudz mūziķi to ir izmantojuši, sākot no, gan jau arī agrāk, bet no Madonnas tādā lielā apmērā 80.
Mm-hmm.
Un bija visi šī ažiotāža, tāpēc, ka kristieši sacaps, un tad viņi rada publicitāti Madonnai. Pēc tam šo ir darījuši 10 mūziķu, un tas katru reizi strādā. Pēdējā laikā Lil Nas X, mm-hmm. viņam bija tā vēlna lieta, Ak, Dievs, kristieši sacepās publicitāti viņam. Tagad tur Sam Smiths ir ar tajā koncertūrē tālo vēlnu, vai ko tur kristieši sacepās. Tas ir kā skatīties pulkstenī. Tas ir tik paredzami. Yes, katru reizi. Un man liekas, ka kristieši viņi nesaprot, ka viņi vienkārši ir rīks publicitātes instruments. Jo viņam tie vienkārši, ak, nē, vēlns ir ieviesojies popkultu pa mūzikas industrijā. Burtiski katrs pop mākslinieks ir šo publicitātes paņēmienu izmantojis pēdējos 30 gadus, un katru reizi tas strādā.
Ja es esmu luterāns, esmu kristiets?
Jā, bet luterāņi ir light versija.
Tā kā pārsvarā. Bud Light.
Jā, tā kā D-Light, Aldara.
Nu, garšo D-Light.
Jā, nē, nu, tas nav tā, ka visi kristieši, bet ir pietiekuši daudz, lai radītu to publicitāti.
Es esmu palaidis garām, man vajag tā kā nošērot kaut ko no Madonas un Lil Nas X. Es neesmu tā kā labs kristietis bijis pēdējā laikā.
Ā, tu esi kristietis, Richard?
Nu kā, esmu luterāns.
Es pirmo reizi dzirdu par to.
Esmu kristīts luterāns.
Jā?
Jā.
Tad esi tiešām luterāns?
Mhm.
Ok, tad tev vajag sadusmoties uz, nu pārstrāk, katoļu dusmojas vai evaņģēliskie kristieši. Bet to arī vari, un tev vajag ielikt dusmīgu storiju, ietegojot Sam Smithu un,
es rakstīju,
un ar linku uz viņu Spotify lapu.
Stulbais Sam Smiths un Lil Nas X nepaņēma man kā režisoru savam mūzikas videoklipam.
Jā, es redzu, ka tu piekop to pašu taktiku, ko Dzintars Čīčs. Varbūt tev jāuzrakst Dzintaram Čīčam un jāpiedāvā viņam, iepinam kaut kādu sātanu tematiku. Iepinam tavā mūzikā kaut kādu sātanu. Uztaisam jaunu klipu citai dziesmai. Nē, tai pašai vasarai, bet tu esi velniņš. Mm. Un tad kristieši sacepsies, un tad būs lielāka publicitāte tam visam.
Es neesmu pēcēcēs, bet viņš varētu būt reliģisks pats. Jā. Ko.
Nu, viņš pats sacepsies, viņš pats radīs savu publicitāti. Tas ir izcili. Visi ir uzvarētāji.
Nu, neik čurāt.
Arī velns.
Labi, mēs noslēdzam šo podcastu.
Jā, ja jums ir nauda, ierakstiet komentārā, cik naudas jūs esat gatavi ieguldīt GoFundMe, Kickstarterī, filmai Ziemassvētku vecītis Karlsons pret pāvestu sātanu. Supervaroņu filma.
Viss, ko jūs ieguldīsiet, tik pat arī ieliks Robčiks.
Es mečošu jūs donations viens pret viens.
Balstīts uz patiesiem notikumiem.
Stunda un divas minūtes.